Labi, kolēģi, aicinu atgriezties vietās un turpinam sēdi un turpinam mums saldis ar jautājumu.
Jā, tā pati tāme 0107 būvprojekta izstrādes tātad apkopojums. Darbs, kas paredzēts būvprojekta izstrāde būvprojektam, tas nav energoefektivitātes paaugstināšana, 4,5 tūkstoši eiro. Divi jautājumi.
Es atvainojos, kolēģi, mēs turpinam sēdi. Lūdzu, nesarunāties.
Jā. Tātad 4,5 tūkstoši eiro projektēšanai. Kas tieši tur ir paredzēts tāds neliels darīt, ko var noprojektēt pa 4,5 tūkstošiem? Kurš, kad, kam?
Jā, es laikam atbildēšu šo jautājumu. Šis jau bija, par ko mēs jau runājām, ka Jā. Šī ir tikai avansa daļa, lai iesāktu šo projektu.
Skaidrs.
Un nākamo gala darbu mēs veiksim 2026. gadā.
Jā, labi, es palaidu to brīdi garām. Es atceros sākumu, es nebiju dzirdējis. Tā, tad vēl mēs esam atlikuši darbu, kas saistīts ar fabrikas ielas pārbūvi. Iespējamo talsos 9000 eiro apmērā. Sakiet, iemesls šī darba atlikšanai?
Nemācīšu komentēt.
Jā, saprotu, bet nu, kādam vajadzētu mācīt komentēt, jo 9000 eiro darbam, kas manuprāt, kā nepārāk talsiniekam šķiet svarīgi, nav. Naudas vienība, ko mums nevarētu solīt pa solītim iet uz priekšu. 9000 eiro, fabrikas iela, būv dokumenti. Sākotnē ir bijis ielikts, un tad ir laikam ejot uz priekšu, un budžetam dzīvojot savu dzīvi. Ir izņēmies no viņa.
Nu, kurš izņēma? Nu, nevar atzīties.
Budžeta komisijā tika skatīts šis jautājums.
Es gribu teikt tā, ka mums ir jāsaprot skaidri un gaiši, kādas ir mūsu budžeta iespējas. Un vēl jau vairāk, ja mēs runājam par tiem darbiem, kas jau ir uzsākti, kā piemēram Dundagas ielas otrā kārta, kur jau ir zināmā gatavībā projekts, kuram arī būs vajadzīgs iespējams līdzfinansējums. Un manuprāt, kad jēdzīgi ir to, ko mēs esam uzsākuši pabeigt, tad drīzāk būtu jārunā par šiem jautājumiem. Tas, ka fabrikas iela neapšaubāmi Talsu pilsētā ir ļoti svarīgi, tas arī ir vairāk nekā skaidrs, bet izvērtējot tad iespējas, šobrīd priekšlikums ir šo neuzsākt.
Nu, es gribēju saprast, kādu apsvērumu rezultātā tas ir noticis. Tas, ka viņš ir izņemts ārā, to es pats redzu. To man atkārtot norādīt nav nepieciešams, jo tieši tādēļ ir mans jautājums. Jo mēs tikko, pirms pārtraukuma, es saprotu, pārtraukums nedaudz dar izklaidīgs un varbūt piemirstās, mēs runājam tikko par lielās ielas 22 ēku, kur arī mums nav vispār priekšstata ne pa gadiem, ne pa rezultātu, ko mēs gribam viņā iegūt. Bet tur nekas netraucēja iet uz priekšu un ar visiem tiem pašiem argumentiem, par ko es šobrīd sakātu fabrikas ielā vispār nākotnē nav ieraugām, mēs neejam uz priekšu. Es gribu zināt to institūciju, amatpersonu, cilvēku, kurš pateica viss. 25. Gadā par šo te ielu nedomājam.
Ja jūs būtu uzmanīgi klausies to, ko es teicu sākotnēji, tad jūs varbūt nekomentētu to, ko es teicu. Ja jūs to būtu sadzirdējis, es gribētu teikt, tas, ka fabrikas iela ir svarīga, par to nav šaubu. Bet šobrīd vairāk koncentrējamies uz tiem projektiem, kuriem ir gatavi gan kontraltāms, gan viss pārējais, lai projekts realizētu, un kuriem būs vajadzīgs pašvaldības līdzfinansējums no budžeta, tad šobrīd salīdzināt fabrikas ielu, kurai tas ir tikai viena daļa no finansējuma. ar metu konkursu, kuram faktiski mēs visticamāk iegūsim rezultātu, lai saprastu, kā vispār virzīties tālāk uz priekšu, ir divas dažādas lietas.
Divi dažādi šeit ir tikai būvniecības iecera dokumenti. Metu konkursu neko nedod no tā, par ko jūs teicāt. Tas varētu būt ideja, kaut kāds konkurss vai kas tam līdzīgs. Nu, tās tā. Izglītošanas jautājumos runājot, nevajag jaukt kopā šādas te pilnīgi atšķirīgas lietas. Nevienai no šo te objektu realizācijai dabā vai dzīvē mums nav finansējums. Viņas ir pilnīgi identiskas no šī te viedokļa. Mēs abiem diviem varam izmantot atsavināšanas līdzekļus, bet vienam mēs to darām, otram mēs to nedarām. Skaidrs, pašvaldības domas vadībā ir nolemts, ka šo darbu mēs ņemam ārā. Žēl. Bet, protams, katram ir iespēja ar priekšlikumu ielikt atpakaļ, mēģināt piedāvāt ielikt atpakaļ. Labi. Tad nākamais šajā sadaļā, ko es redzu, ir būvprojekts Pastendes pamatskolas pārbūve, 10 000 eiro. Es, kā ierasts, ieskatos investīciju plānā, un es neredzu, ka mēs jebkad būtu par šādu te objektā būvniecību pieņēmuši lēmumu. Šobrīd tad droši vien tas īstais brīdis stāstīt atkal, kas ir, nu, kas par apsvērumiem, kādā veidā mēs nonācām līdz tam, ka budžetā mēs jau paredzam būvprojektu Pastendes pamatskolas pārbūvei. Nu, pat cik viņš ir attīstības plānošanas projektu vadības un tūrismu departamentā, varbūt no Lainas, ja var sākt, ja nevar sākt, tad uzreiz sakiet, jo tad es skatījušos tepat zālē uz vietas, kurš kaut ko varētu par šo projektu pastāstīt vairāk. Ja mums pat nav, es saku, ja es investīciju plānā viņu varbūt nevar ieraudzīt, tad parādiet man, kurā rindiņā viņi varētu meklēt šo darbu.
Nē, investīciju plānā viņš nav. Tik mēs esam diskutējuši kopā ar Uldi Katlapu, tad vienklī varbūt var pateikt, ka mēs ar Uldi esam nolēmuši sākt sakārtot šīs skolas, un šī skola ir pirmā, kas, kurai mēs esam nolēmuši izstrādāt būvprojektu, lai sākt virzīties uz priekšu.
Bet jums kā no plānošanas, tā kā par plānošanu atbildīgā departamenta vadītājai, vai tad nešķita, nu tā kā vajadzīgs, ka vispirms vajadzētu domē pavaicāt, varbūt, ka domē ir cits kaut kāds viedoklis no politiskās puses skatoties, nevis pārbūvēt esošu skolu, vai tur varianti, cik es zinu, ir vairāki.
Bet palielam arī šajās sarunās ir piedalījušies arī vairāk cilvēki, šeit mēs nebijām divi vien. Es domāju, ka šis jautājums tika izrunāts, un tāpēc arī viņš ir iekļauts budžetā.
Šobrīd viņš ir budžeta projektā, un šobrīd es gribu zināt, gan nelielu nedziļu pagātni, gan arī nākotni, par ko mēs šeit runājam. Mēs varam 10 000 mierīgi ar jūsu ieteikumu, tātad vadības sabalsot un visi kārtībā, bet pastāstīt par tiem nākamajiem soļiem nedaudz. Jo mēs par šo arī nekad neesam diskutējuši pirms dot naudu jeb kādai aktivitātei.
Šis jautājums ir, es gribētu teikt, nav tā, ka viņš nav diskutēts. Viņš par viņu ir diskutēts dažādos veidos, ja tā var teikt, dažādā sastāvā. Un skaidrs, ka attiecībā uz šo jautājumu ir dažādi viedokļi. Viens no tiem viedokļiem ir arī par to, ka tikpat labi šī skolas ēka varētu atrasties tad pārvaldes ēkā. Tas, ka šobrīd budžetā ir ieplānots finansējums būvprojektu izstrādē, tas nebūtu nenozīmē, ka šī diskusija nevar būt atvērta arī par to, ka tas varētu būt citā vietā. Arī par to ir vajadzīga diskusija, bet tas, kad Pastendes pamatskola ir viena no lielākajām lauku teritoriju esošajām skolām ar stabilu augošu skolēnu skaitu un ka tur ir nepieciešams risinājums, tas arī ir vairāk nekā skaidrs.
Jā, paldies par jūsu neilgo stāstu. Katrā ziņā tam, kā strādā doma, šis jautājums tādā aspektā nav skatīts. Tas, ka viņš ir skatīts kabinetos, es gribu atgādināt, ka doma nestrādā neformālās sarunās. Doma strādā darba veids komitejās un domas sēdēs. Man nav gadījies dzirdēt vai redzēt jautājumu ne SIX komitejā, ne Finanšu komitejā, ne Attīstības komitejā par to, ka mēs būtu jau spējīgi pieņemt lēmumu par to, ka Pastendis pamatskola tiek pārbūvēta un mēs uz to jau ejam 25. Gadā. Ko var secināt no šodien mums budžeta sagatavotā budžeta projekta? Rakstīts būvprojekta izstrāde 10 tūkstoši. No kāda finansējuma, kādos gadsimtos mēs būtu gatavi ieraudzīt arī turpmāko realizāciju? Tas bija man iepriekšējā jautājuma sastāvdaļa. Tā, ka tas nav plānā ierakstīts, tad tas ir jautājums jums. Kāds ir turpinājums 10 tūkstošu nolikšanai par būvprojektu?
Ja mēs runājam par skolām, tad... Nu, ne tikai par šo, bet runājot vispār par skolu, ja tā var teikt stāvokli un nepieciešamību pēc remontiem, tad es gribētu teikt, ka tas ir vairāk nekā skaidrs. Un viens no finansējuma avotiem ir kaut vai prioritārais aizņēmums, bet tas atkal ir domas lēmums, kurš ir diskutējams un saprotams, kuras skolas, kāpēc, un cik lielā apjomā ir atjaunojams.
Bet ar kādu domu, vispār nezinot par to, vai doma ir gatava šādu ceļu iet, mēs šobrīd esam gatavi iedot 10 tūkstošu projektam. Kur ir tas racionālais aspekts šādai te rīcībai ar pašvaldības budžetu?
Racionālais aspekts slēpjas tajā apstāklī, ka, tā kā es pieminēju, ka skola ir augoša, ja kurā gadījumā mums būs jārisina šis jautājums, kādā veidā mēs sakārtojam šo jautājumu.
Jā, tātad faktiski nav zināms pat īsā termiņā plānojot. Mēs neredzam, ka mēs varētu šo te projektu aizvest līdz galam, bet neskatoties to, mēs drošības pēc būvprojektu uztaisīsim.
Aldi Pinken, jūs izdarat secinājumus no manis teiktā tādus, kādus jūs vēlaties un kādi jums kurā gadījumā ir izdevīgi. Es neteicu nevienā vārdā, es jums nosaucu arī konkrētu iespējamo finansējumu avotu, no kurienes šo varētu realizēt. Un lūdzu, vai nu saklausiet un sadzirdiet mani, vai arī neizdariet secinājumus, kas neatbilst manas teiktajiem.
Paldies par ieteikumu. Tos secinājumus, kurus es izdaru no jūsu stāsta, nu, diemžēl, tos jūs nevarat ietekmēt, jo es jūs vēl klausos, un to, ko es saprotu, to es vienkārši atreferēju cilvēkiem lasāmā valodā. Tātad arī par šo mēs varētu cerēt sagaidīt martā runāt, ja? Par šādu attīstības projektu, analoģiskā iepriekšējā. Jā, paldies, labi.
Jāreiz mēs apņēmāmies tur par iepriekšējiem metiem un projektiem runāt attīstības komitejā. Varbūt šeit mēs arī varētu parunāt par šo jautājumu attīstības komitejā, kāds varētu būt šis risinājums. Jo tur, nu, viens, tātad, jau iepriekš izskanējušie divi varianti, manā skatījumā viens varētu būt ļoti dārgs. Līdz ar to, nu, vienkārši parunāt par iespējamiem variantiem un vai vispār iespējams kāda cita alternatīva nekā esošā māja, vienkārši. Par to arī vajadzētu parunāt attīstības komitejā.
Labi. Turpinam ar jautājumiem, Jālda.
Jā, šī pat nākamā rindiņa, Sabils skolas pārbūve un tātad bērndārza vīnodziņa apvienošana ar skolu. Būtībā jautājums viens pret vienu ar iepriekšējo, vai šāds darbs mums ir jebkad bijis paredzēts investīciju plānā, to, ka jauna PI būvniecība tur ir, to es zinu, bet skolas apvienošana bērndārzu, Es tā kā ieraudzīju pirmo reizi skatoties uz budžetu. Tātad viens jautājums par rīcības plānu, otrs jautājums par to, kādā kolektīvā atkal ir šis te projekts radies. Vismaz es, lai arī neesmu SIX komitejas locīvs, tomēr šķiet, ka neesmu nekad dzirdējis diskusiju nopietnu par to, ka mēs Sabilē apvienojam abas šīs te izglītības iestādes zem viena jumta.
Runājot par šo jautājumu, tad pirmkārt es gribu teikt, ka mēs esam runājuši gan un deputātu viedokļi šajā jautājumā ir atšķirīgi. Tieši tāpat kā atšķirīgi viedokļi šobrīd ir arī Sabilē un Sabils iedzīvotāju vidū. Pieminēju jau iepriekšējā domas sēdē pie vadības ziņojuma, ka tad Sabilē notika tikšanās ar iedzīvotāju padomi, kur arī par šo jautājumu tika runāts. Un tika izteikti dažādi apsvērumi un viedokļi, un saprotot to, ka par jautājumu risinājumu ir nepieciešama dziļāka saruna un saprašana, arī izpildirektors tika devies uz Sabili kopā ar izglītības pārvaldes vadītāju, kur faktiski arī apskatīja, ņemot vērā jau tos iebildumus, kas no atsevišķiem iedzīvotājiem izskanēja saistībā ar iespējams skolu un bērndārza apvienošanu. Un tur šobrīd es saprotu, ka tie secinājumi arī ir izdarīti, bet ja mēs runājam par finansējumu avotu, un es gribu teikt vēl jau vairāk, skaidrs ir tas, ka bērndārza jautājums Sabilē ir jārisina. Tas nevar vilkties neskaitāmus gadus, kad mēs nespējam vienkārši pieņemt kaut kādus lēmumus. Tad finansējuma avoti faktiski ir divi. Ja tā ir apvienošana, tad tas ir aizņēmums, kuram varētu būt, un kuram ir nevis varētu būt, bet kuram likumā ir noteikts arī līdzfinansējums. Savukārt, ja tā ir jaunas ēkas būvniecība, tad attiecīgi arī šeit nebūtu vajadzīgs pašvaldības līdzfinansējums. Bet Agris droši vien, kad nokomentēs šo jautājumu, un tad tālāk arī, protams, ir stāsts par to, kādā veidā tad mēs virzamies uz priekšu.
Jā, tātad vakar bijām, apsekojām abas iestādes, izteigāju, uzklausīju visas vēlmes, kas ir nepieciešamas, un ir skaidrs, ja mēs gribam abas iestādes apvienot vienā ēkā, tad tas būs ļoti liels investīcijas, tas ļoti liels prasību ievērošanai atbilstošs pārbūvis, kas, manuprāt, nav liederīgs. Tāpēc es vairāk sliecos uz to, kad būtu jābūvē blakus jauna bērndārza ēka, un skolu jāattīsta vairāk, mēģinot tur apvienot arī mūzikas mākslas skolu.
Aldi. Tad ļaujiet man tomēr saprast, kurš ir tas virziens, kurā mēs dodamies, jo šobrīd budžeta projektā mēs apvienojam skolu un pirmskolas izglītības iestādi. Jūs, katrā ziņā, es saku, sadzirdēju to līdz šim, tā kā vienmēr izmanto to mūsu plānu jaunā bērndārza būvniecība, par ko arī, nu, faktiski vienmēr mēs savādāk nekā uz šo jautājumu neesam līdz šim skatījušies. Bet es nesaprotu, ko tad mēs tajā budžetā šobrīd liksim jums izpildīt, jo ja mēs budžetā paredzām 10 000 jums projektēt skolas pārbūvi un bērndārza apvienošanu zem viena jumta, tad es, man tiešām pazūda šobrīd sapratni par to, kurš tad te nosaka kaut kādu iestāžu attīstības plānu, jo doma tā nav. tie deputāti, kuri strādā komitejās par šādu jautājumu, nekad nav runājuši. Tas, ja jūs vadībā esat runājuši atsevišķiem deputātiem, neko nepalīdz tā jautājumā, ka tādā veidā lēmums nepieņem domē. Domē lēmums pieņem šeit, pie šiem galdiem. Un tāds lēmums nav pieņemts. Tad kam mēs dodam šobrīd 10 000 eiro precīzi ar precīzi uzdevumu? Kā mēs zinām, pēc iepriekšējās sarunas šodien, šis uzdevums, kas ir ierakstīts šajā budžetā, ko doma ja apstiprinās, tad apstiprinās, būs jāizpilda.
Tā tad vēlreiz. Ja mēs runājam par to, ka mums ir jāizskata visas iespējas, kādā veidā mēs varam, gribētu teikt, racionāli un liederīgi plānot esošo telpu piepildījumu, tad, manuprāt, tas bija tikai loģiski, un ja es nemaldos, izpilddirektors arī nāca ar šādu priekšlikumu, ka apskatam iespēju apvienot tad vienā ēkā vairāku iestāžu darbību. Tad vēlreiz pēc tikšanās ar iedzīvotājiem un arī izskanējušiem, jāsaka, varbūt tādiem aspektiem, kuri ir ņēmami vērā, kuriem īpaši ir jāpievērš uzmanība, arī mēs vienojāmies ar iedzīvotājiem, ka šāda tikšanās gan ar iestāžu vadītājiem, gan ar iesaistītajām personām notiks, un tā tikšanās ir notikusi. Tad, kad tika sastādīts budžets, tad tā ideja bija tomēr par to, kad tas iestādes varētu atrasties vienā ēkā. Šobrīd vēl jau vairāk to, ko arī izpilddirektors teica, tad vakardien ir notikusi šī tikšanās apskatīšana. Un es saprotu, ka mazliet ir arī vēl vajadzīgs laiks, lai pieņemtu šo galējo lēmumu, kādā veidā tad virzīties uz priekšu. Tāpēc arī sākotnēji budžetā tam tika plānota nauda. Ja būs citi risinājumi, tad attiecīgi arī būs citi lēmumi.
Ļoti skaisti vispārīgi noformulēta nākotnes dzīve. Vai šeit mums metu konkursu nebija jātais pēc analoģijas ar iepriekšējo ēku, kurā arī mums nav zināms, kas ar ko varētu funkcionāli apvienoties, kas kā varētu izskatīties. Kāpēc mēs šeit uzreiz pie būvprojekta ķeramies? Izpilddirektors nevarēja šeit metu konkursu rīkot attiecībā uz Sabils skolas jeb kādām idejām. Šeit mums ir būvprojekts. Jau rītdien Rozenfelda kungs var gatavot iepirkumu dokumentāciju būvprojektēšanā divu iestāžu apvienošanai. Nebūs citu lēmumu. Dome šodien iespējams, ja paveiksies, nolēms par budžeta apstiprināšanu, kurai būvprojekts. Nu tieši kā tas strādā jūsu izpratnē?
Ja nebūs šāds risinājums, tad attiecīgi arī būs cits lēmums. Un es gribu teikt, tad attiecīgi šis finansējums arī netiks izmantots.
Tad faktiski šie te visi ieraksti būtībā var tikt uzskatīt par deklaratīviem, jo ja mēs šodien pielēmjam un faktiski jau zinot, ka mēs to nedarām, jo jūs nevarat mesties taisīt būvprojektu pasākumam, par kur doma vispār no pieņēmus lēmumu, ka mēs viņu darām. Pat ja šodien viņu budžetā ieliek, līdz ar to savādāk nekā kā ierakstu budžetāmē bez izpildes nosaukt viņu nav iespējams, jo izpilddirektors nevarēs darīt neko citu, nevienu būvprojektu viņš savādāk nevarēs pasūtīt. Šodien, ja paveiksies, doma nolēms par to, ka mēs apvienojam abas iestādes zem vienu jumtu. Tas ir tas, kā šo ierakstu var saprast. Tur nav citu variantu. Skaidri ieraksti.
Aldi, nevajag novest visu līdz absurdam. Mēs tomēr runājam un skaidrojam šo situāciju.
Tas ieraksts tam kā?
Aldi, tas ieraksts tapa jau kad?
Bet šobrīd viņi nebūt labāk.
Šobrīd mēs esam atnākuši uz domu ar konkrētu lēmu projektu. Tas, ka mēs varam viņu izmainīt, es gribētu teikt, ka šobrīd nevajadzētu viņu mainīt, jo vēl ir attiecīgi lēmumi, kur ir jāpieņem, un ja tie lēmumi būs vērsti uz to, ka tā būs Sabils ja sabildes pirmskolas izglītības iestādes jauna būvniecība, tad būs cits lēmums.
Būs labi, un tā tad šis arī būs attīstības komitejas jautājums, vai šeit vispirms diskusija notiks SIKS komitejā?
Nu, šis būs attīstības komitejas lēmums.
Šeit tā kā izglītības jomas speciālisti un kompetentie deputāti tā kā netiek piesaistīti pie diskusijas, kā būtu labāk.
Šis ir ļoti praktiskas dabas jautājums.
Labi, Ilva, tālāk jautājumu.
Man jautājums par šo pašu tēmu, vai kāds lūdzu var atgādināt, kas ir noticis ar esošajiem vīnodziņas projektiem, jo šīs debatas ir bijušas kopš 2017. Gada par jaunu bērnudārs ēkas būvniecību. Mums bija pirmais projekts, kas bija nevaldos kampēni, nevisai veiksmīgais stāsts, tad mums bija vairākas reizes iepirkumi par to, ka šis te projekts tiks pārtaisīts, un tad kas notika ar pašu pēdējo atsevišķās bērnudārs ēkas projektu.
Laini precīzi nokomentēt, jo precīzākā laina droši vien, kad neviens cits nevar to izdarīt.
Jā, iepriekšējā gadā, 2007. Gadā, mēs izsludinājām iepirkumu projektēm būvē uz šo vīnodziņas bērnudārza būvniecību, bet iepirkumu lēmumu nepieņēma, jo nebija finansējums, lai viņi īstenot tālāk.
Un tad šobrīd mums ir pārliecība, ka šāds finansējums būs.
No aizdevums. Arī iepriekšējā reizē jau bija tā doma, ka viņi iesim uz aizdevumu, bet tik pieņemts lēmums, ka mēs pagājušajā gadā negājām.
Bet tas bija, nebija iespējams tāpēc, ka mums bija finanšu kredīts vai kāds bija tas iemesls, ka pēc pagājušajā gadā uz šādu aizņēmumu mēs nevarējām pretendēt?
Jā,
mēs pagājušā gadā nevarējām aizņemties nekam citam, kā tikai Eiropas Savienības finansēto projektu realizācija.
Labkalēģi, vēl jautājumi? Aldis.
Jā, nedaudz pa citu tēmu. Šobrīd attiecībā uz pašvaldības budžetā, šobrīd saistošajos noteikumos iekļauto informāciju arī par ziedojumu budžetu. Apvienotajā komitejā pagājušā nedēļā, ja es pareizi atminos, tā bija tā apvienotā komiteja, kur es par to uzdevu jautājumu, gan par 24. Gada izpildi, gan par tātad plānu 25. Gadā, un tur bija informācija par kaut kādu neskaidrā budžeta, ziedojumu budžeta kaut kādu naudas atlikumu, ko tam līdzīgi. Vai šajā jautājumā ir kaut kas palicis skaidrāks vai mainījies?
Jā, mazliet, bet tiešām mazliet, jo 2009. Gadā, kad apvienojās novads, tad katram pagastam, ne gluži katram, bet daļai no viņiem bija kaut kādi ziedojumi naudas atlikumi. Līdz ar to tie tika apvienoti vienā kopējā, un vēl viena neliela summa, no šī ir bijusi arī tieši medikamentu iegādēji. Tas mērķis gan ir saglabājies, un ziedojumu budžetā viņš arī ir izdevuma sadaļā tur ieplānots. Tātad attiecīgi par to pārējo, kas ir nu, šīs apvienotās naudas, tur noteikti būs attiecīgi pēc tam kaut kāds lēmums jāpieņem, kur tālāk to naudu virzīt. Bet konkrēti, cik no kuras, no kura pagasta tāda informācija tik smalka nav vēl apkopota.
Jā, tas arī nav tik būtiski, jo tā manā izpratnē es gribēju saprast, nu tātad ziedojumi vienmēr ziedo ar konkrētu mērķi, un ja mēs to mērķi esam pazaudējuši, tad es gribēju zināt, kas notiek ar šādu šiem te 14 tūkstošiem. Ja mēs nevaram izmantot viņu savām jebkurām vajadzībām. Pareizi?
Vai nepareizi? Nu, nevarētu, jā, izmantot jebkurām vajadzībām, tāpēc šobrīd, kamēr nu, vēl no skaidrs, ko tālāk ar to naudu darīt, nu, visticamāk jau, ka tam ir jābūt kaut kādam atsevišķam domas lēmumam, kur tālāk to naudu tērēt, jo maz ticams, ka mums būs saprotams no katras no katra pagasta, kādam mērķim šīs naudas bija, un maz ticams, ka mēs viņus tā arī varēsim novirzīt.
Vai jums ir nodoms ar šo jautājumu nodarboties šogad, vai?
Nu, vajadzētu šogad atrisināt, lai nākošu gadu vairs nu, tā kā nevalkās līdz šis.
Tātad izdevums mēs šim naudas daudzumam, viņi bija izdevums sadaļā laikam, ja? Mēs,
jā, ir
mēs, mēs, mēs neparedzām, mēs viņu netērējam, viņš turpina pāriet, tas tā neskaidrā daļa nosacīta.
Jā, nu, viņu šobrīd ir jā, uz pakalpojumu, uz pakalpojumiem, jā, jo nu, tas parasti ir tas, nu, tāds.
Bet viņa netiek plānots šo naudu, ja kādiem mērķiem
izteikt.
Labi. Un tad atkal jautājums par to, kāda ir šī budžeta princips, ņemot vērā mūsu noteikumus. Mūsu šie tie noteikumi par budžeta plānošanu un izstrādi saka, ka ziedojumu budžetus mēs neliekam budžeta projektā. Ziedojums un dāvinājums neiekļaujam budžeta projektā.
Jā, bet savukārt likums par pašvaldības budžetiem mums nosaka, ka šādam ir jābūt.
Viņš jau ir budžetā, bet mēs viņu, tā kā es saprotu, un neesam domājuši kaut kādu, es nezinu iemeslu, kādēļ tā ir ierakstīts, bet tā stāv rakstīts, ka budžeta ziedojuma dāvinājuma budžeta projektā netiek plānoti. Netiek plānoti. Un šeit jūs gribat plānot. Un es gribu jautāt.
Kurš punkts tas ir?
Tas ir punkts 20.15, apakšpunkts. 20.15. 22. gada 30. jūnija noteikumiem par budžeta plānošanu, izstrādu, apstiprināšanu, izpildes kārtību, uzraudzību un kontroli.
Jā, nu ar šo punktu, manuprāt, vispār viņš būtu pie šo noteikumu aktualizēšanas jāņem ārā, jo nu ar šo es saprotu, kad šie noteikumi mums ir, mums paredz, ka mēs vispār šādu budžetu neplānojam.
Nu jā.
Nu šeit,
mēs šeit neplānojam izpildu
ne tā kā ieņēmums, ne izdevums, bet savukārt likums par pašvaldību budžetiem mums nosaka, ka mums šādam ziedojumu budžetam ir jābūt.
Jā, par to nav strīda. Runa ir par to, kā var plānot ziedojumu budžetu. Bet arī izdevums var plānot tikai pēc tam, kad tev ir ziedojums. Tu jau nevar plānot viņus iepriekš, tu jau nevar ielikt izdevums, ja tev...
Nu, šis ir atlikums, tāpēc arī viņi ir plānot.
Bet nav jau tā plāna, nu, reāli jau nav plāna. Jūs nevar plānot pat izdevumus šajā gadījumā, 14 tūkstošiem jau. Tāpēc, ka jūs nezināt mērķi, kam plānot izdevumus pretī. Ziedojums jau var iztīt, nu, tērēt tikai tam mērķim, kam ar kādu viņi ir dāvināt vai ziedot.
Sandra?
Es gribētu teikt tā, ka šajā gadījumā mēs plānot gan viņus varam, un mums viņi būtu jāplāno, jo šis jautājums nevar vilkties, nu, cik viņš šobrīd jau ir 14 gadu garumā, ja ne pat 15, tad attiecīgi, ja arī šis mēģis netiks atrasts, kādam viņš ir paredzēts, un visticamāk, kad arī, es gribētu teikt, viņš vairs nav iespējams īsti atrast, tad tikpat labi pašvaldība var lemt par to, kam tad šis ziedojums tiek novirzīts, un tam visticamāk būtu jābūt kādam cēlumērķim vai labdarības mērķim, par kuru noteikti mums ir jādiskutē ar, gan ar sociālo dienas, gan iespējams ar sabiedrību arī mazliet par šo jautājumu, un šis jautājums tālāk tad ir atsevišķi domas lēmums un arī tiek risināts.
Jā, tas ir par to, kā būs. Man tas jautājums bija no divām daļām. Pirmkārt, vai ir skaidrs, kas tā pa summa ir skaidrs, un otrs ir tas, kādēļ mēs viņu šobrīd iekļaujam budžeta projektā. Ja faktiski paši esam pieņēmuši noteikumos, ka tas nav jādara. Bet, nu, labi. Šai saistībā nedaudz droši vien saistīts ar šo jautājumu ir par revidentu zvērināto, kurš pašvaldībai tātad katru gadu no gada skatās uz mūsu budžetiem. Un es neesmu redzējis atzinumos nevienā pieminēt to, ka mums ar ziedojumu budžetu būtu kaut kādas nu, nosacītīm, es nezinu, kā to nosaukt, neizpildi, gadu no gada ziedojums netiek izmantots, vai nav pat skaidrs, kam viņš ir paredzēts. Kas mums šogad ir revidē? Mums ir jau zināms uzņēmums, kas revidē.
Revidēns ir tas pats, kas pagājušajā gadā.
Tas, un tas ir? Sakiet.
Maz lietas tūlīt atradīšu.
O? Nu jā. Nu labi, to var kaut kur pa vidam arī iespraukties ar to, kad atradīsiet. Ja? Nedaudz, ja nav jautājumu, es gribētu nedaudz par pašvaldības šiem tiem plānotiem ieņēmumiem budžeta projektā arī parunāt par tā, tad mēs bijām apņēmušies palielināt kultūras iestāžu budžetu savā ieņēmumu budžetu savā rīcības plānā. Budžeta sarunās bija dažādu iestāžu, dažādas informācijas un arī dažādi saplānoti šie tie ieņēmumi. Es šobrīd gribētu tādā kopīgā skatā saprast, kā mēs šo tie ieņēmumu jautājumu, nevis mēs, bet patiesībā jūs, tie, kuri plānoja budžetu, kas ir darīts pašvaldības ieņēmumu sakarā, jo ja, piemēram, pāris lietas, par ko es atminos runājis budžeta sarunās, es redzu ieņēmumos, joprojām nav nekāda izmaiņa. Viens no tiem bija Talsu pilsētas vai Talsu kultūras centra kultūras pasākumu biļešu ieņēmumu. Manuprāt, tur nav nekādu izmaiņu uz augšu, kāda bija diskusija. Iespējams, jūs padomājāt un pārdomājāt un secināt, ka nevajag tos ieņēmumus celt vai gūt, bet tad lūdzu pastāstīt par šo tēmu. Kā mēs uz tiem ieņēmumiem skatījāmies pa visu, nu tātad pa visu novadu kopumā, no Kolks līdz Sabilē? Jo situācija ir, diemžēl, ārkārtīgi dažāda, un es īsti nesaprotu, kāds princips tiek piemērots kaut kur prasot un pieprasot, un pat draudot ar izdevumu griešanu, ja ieņēmums nepildīgs. Un citā ieņēmuma plāns jau ir maziņš, un būtiski, nu tā kā izskatās, ka atrauc no pašvaldību budžeta vispār pārējām sadaļām.
Jā, es varbūt ātri, mums ir SIA auditora firma padoms, Zvērnot revidenti Šķibele, tāpat, kas pagājušajā gadā.
Par to manu stāvu jautājumu par ieņēmumu plānošanas principiem un situācijām, vai, kā to teikt, dažādi attieksmi pret dažādu iestāžu obligātiem ieņēmumiem un neobligātiem ieņēmumiem. Tas jautājums, es tā kā kaut ko nezinu, kurā virzienā man skatīties. Viens vietnieks, otrs vietnieks, priekšsēdētājs, izpildvaru, kurš?
Nu, katras iestādes vadītājs tos savus ieņēmumus ir plānojis, es gribētu teikt, tādas reālas, kuras var arī izpildīt. Un gan budžeta sarunās ir arī, protams, bijusi tāda diskusija, un ir jautāts arī iestāžu vadītājiem, vai viņi varētu arī izpildīt, nu, teiksim, ja ieņēmumus palielināt par kaut kādu summu, un cik tas varētu būt. Tas, kas attiecās uz Talsu pilsētas svētkiem, nu, mēs neguvām akceptu no vadītājas, ka viņi būtu gatavi šo balli, par ko arī bija diskusija, nu, tā kā šai balai iekasēt kaut kādas, nu, dalības maksas.
No to, ka neviens vadītājs negribētu, gribētu pēc iespējas vairāk samazināt savu ieņēmumu budžetu, nu, par to es domāju, ka vismaz man nav nekādu šaubu. Katrs vadītājs gribētu, lai viņam šī ieņēmuma nebūtu uzlikta kā klaušas, kurus tev pa katru cenu ir jāieņem, pretējā gadījumā tev tu neizpildi savu budžetu. Man jautājums, ko vadība vai budžeta sastādītājs par šo tēmu var pateikt, jo situācija tiešām ir, paskatoties, šķiet, ka Nu, ja pārējiem ir jāgādā, no kultūras jāgādā nauda priekš talsiem, tad tas neizskatās manā ieskatā pareizi un korekti. Un to nevar nepamanīt. To var, es nezinu, jums nu, salīdzināt budžets dažādām kultūras iestādēm ieņēmumos.
Nu, šajā gadījumā bija arī no vadītājas arguments, ka viņa, nezinu, vai viņa tehniski to var nodrošināt, norobežot teritoriju un tā. Līdz ar to vienkārši viņai nu, tā kā dot uzdevumu palielināt ieņēmumus, ja viņai vēl nav skaidrs par to, vai tehniski to var izdarīt, nu, manuprāt, arī nebūtu pareizi.
Tas nebūtu pareizi, bet kāpēc jūs noreducējat šo te man jautājumu tikai uz vienu konkrētu pasākumu, uz vienu konkrētu balu, tā viena konkrētā balu jau neatnesīs visa gada ieņēmums. Tas ir viens pasākums, bet Talsu pilsētā, nu, tie nav vieni, un tā ir tikai viena no iestādēm. Mans jautājums ir principā par šo te sistēmu, kādu jūs ieviešat, uzturat, kopjat vai attīstāt dažādu ieņēmumu gūšanas aspektā. Kultūrā ir jāgriež nost.
Sāna ir nokomentējis.
Kultūrai nekas nav jāgriež nost, un kultūrai arī nekas nav nogriezt nost. Es gribētu teikt tā, ja mēs skatāmies uz kopējiem ieņēmiem, kas ir plānot Talsu kultūras centrā, tad Talsu kultūras centrs šobrīd ir palielinājis savus ieņēmumus, un tie ir 44 tūkstoši apmērā. Ja mēs skatāmies uz citām kultūras iestādēm, tad Dundagas pils kultūras ieņēmumi ir 17 590, Rojas brīvdabas estrādes ieņēmumi 22 457, Rojas kultūras centrs 15 tūkstoši, un tā es varētu saukt daudz un dažādi. Strazdas muižā, es šobrīd saucu tikai lielākos, 12 630. Sabils kultūras nams, Sabils mākslas kultūras un tūrisma centrs 13 480. Un šie ir lielākie ieņēmumi, kas ir kultūras jomā plānot ieņēmu sadaļās. Nu, tā tad Talsu kultūras centrs 44 tūkstoši 20 eiro.
Apzināt vai neapzināt, bet jūs šobrīd jaucat kopā divas lietas. Ieņēmumu no kultūras pasākumu organizēšanas, par ko es runāju pārsvarā. Kopā ar ieņēmumiem, kas ietver arī nedzīvojamo telpu nomu un dažādas citas aktivitātes, kas ļoti bieži visticamāk nav saistīts tieši ar kultūras pasākumu nodrošināšanu. Ko nevar viens pret vienu nolikt? Cik tātad ir, piemēram, Dundagā un Rojā ieņēma no biļešu realizācijas? Kāds ir šis budžets? Tas ir tas, par ko es runāju. Es runāju konkrēti par vienu kodu, par pāriem sniegtajiem maksas pakalpojumiem, par biļešu realizāciju. Parunāsim iesākumā par biļešu realizāciju.
Es gribētu teikt, ka mums nevajadzētu līdz tādai detalizācijai runāt. Mēs runājam par kopējiem ieņēmumiem, kādi tie gūti konkrētās iestādēs. Pasākumi ir dažādi. Iestādēs ne tikai notiek pasākumi, bet notiek arī dažādas telpu nomas un tam līdzīgi. Un es domāju, ka tas ir jāskatā kā komplekss jautājums. Un attiecīgi arī visās iestādēs kompleksī šis jautājums tādā veidā ir skatīts.
Jūs varat savā izpratnē šo budžetu skatīties pēc saviem ieskatiem. Šobrīd es uzdodu jautājumu par biļešu ieņemumu no biļešu realizācijas. Nav taču pārāk sarežģīti, ja jūs nezināt atbildi, nu dodiet runāt tam, kurš to var pateikt. Man nevajag zināt visu riņķi apkārt, ko šī iestāde konkrētā katrā tajā vai citā vietā iznomā kādas telpas ar kādām nomas maksām. Par to nav mans jautājums. Mans jautājums par ieņēmumiem no kultūras pasākumiem vai izklaides pasākumiem vai abiem kopā. Un par to mēs runājam arī budžeta sarunā.
Runājam par 73 miljonu izdevumiem un 66 miljonu ieņēmumiem.
Ja jūs nevarat atbildēt uz
jautājumu? Es atbildu uz jūsu jautājumu. Jūs nevarat šobrīd gribēt, lai mēs katru atsevišķo ieņēmu pozīciju līdz detalizācijai nosauktu un apkopotu.
Tieši kāpēc es to nevaru gribēt?
Tieši tāpēc, kad jums kā deputātam ir jāskatās uz kopumu.
Tas, uz ko es skatos kā deputāts, un to jūs man īsti nevarētu piespiest darīt to pēc jūsu prāta. Es šobrīd skatos uz sistēmu kopumā, kas ir pilnīgi acīm redzami, ne vienāda attieksme. Viena kultūras iestāde, lai iegūtu 5000 klāt savam pasākumam, ir spiesta 5000 pielikt pie saviem biļešu ieņēmumiem. Jūs zināt, par ko es runāju. Cita kultūras iestāde var par to galvu nelauzīt. Kur tā Dundagas kultūras pils iegūstos 5000 liekos ieņēmumos? No kā?
Aldi, jūs ļoti lieliski zināt. Kāpēc šāda situācija ir izveidojusies? Jūs zināt gan, jūs bijāt šajās sarunās un dzirdējāt. Nevajag spēlēt teātri.
Ko jūs tagad runājat? Nu, es jums uzdodu konkrēti jautājumu, jūs nevarat atbildēt. Jūs šobrīd kaut kā mēģināt aizvilkt nos no tēmas. Es vēlreiz saku, ja jūs nezināt atbildi, neņemiet mikrofonu. Ļaujiet runāt tam, kurš to zina. Šajā budžetā nav nevienas pozīcijas, kur radusies automātiski. Viņi ir ierakstījis kāds cilvēks, vai ne? Un ja tā, tad tas cilvēks drīkst paskaidrot, no kurienes šo skaitļus ņem. Un pēc kādiem principiem mēs šos ieņēmumus gādājam. Nākamā lieta, ko es atceros, piemēram, bija ledus noma Talso valsts ģimnāzijā. Bez jebkāda līdzmaksājuma. Budžeta sarunās, cik es atminos, par šo bija... Vismaz man bija jautājums par to, kādēļ šis nav un kādēļ to nevarētu darīt, jo, nu, tā kā saka, racionāla argumenta šajā jautājumā nav. Mēs mēdzam piedāvāt dažādas pasākumus, noorganizējot, nezinu, ļaujot kaut ko izmantot. Bet pretī mēs par to varam gūt un varam negūt.
Jonders?
Līdzmaksājums ir... Jo tas, ko Talsu valsts ģimnāzija un Talsu pašvaldība apmaksā, tas ir ledus noma, bet bieži vien jauniešiem nav savs inventārs, un tad viņiem nepieciešams nomāt, un tas ir maksas pakalpojums, viņi nomā šo inventāru.
Bet šis nesniedz atbildes man jautājumu, kādēļ šis būtu vispār jāpiedāvā pa brīvu? Nu tieši kādēļ? Vienā iestādē, vai visas iestādes drīkst nomāt kaut ko, da kaut vai autobusu nomāt, lai aizvestu savus skolniekus kaut kur ārpus kārtas vai uz kaut kādu labāku vietu. Nu, cik es esmu šeit budžeta izskatīšanas laikā sapratis? Nē. Vienmēr tas ir jādara vai ne pa saviem līdzekļiem, vai no ar līdzfinansiem, vai kā. Man tas jautājums ir, kādēļ netiek mēģināts šos tie ieņēmumus kaut nedaudz atgūt kaut kādā mērā, jo mēs griežam nost. Bērnu dārziem 50 eiro, 100 eiro, mēs neļaujam darīt neko. Mēs atņemam burtiski pēdējo iestāžu vadītāju, saprotot, ka nevar savādāk, ir jāsavelk jost, tā arī dara. Šeit pretī, nu, kāda tad ir tā atbilde? Es saprotu, ka ir ērti šeit tā, nu, vajag, uzsaucam, viss kārtībā, visi priecīgi. Bet es domāju, priecīgi nav tie, pret kuriem tā tieksmē izrādās... Ja tā var teikt, kaitējošāka, jo viņi bieži spiest atteikties no savām vajadzībām ar visiem saviem ieņēmumiem.
Gundar pie šī, jā.
Tieši šodien arī Talsos ģimnāzijas jaunieši dodās slēpot uz Kamparkalnu, un tur pilnībā viņi nosedz gan pacēlā izmaksas, gan arī slēpja nomas izmaksas. Tā kā faktiski tajos gadījumos, kad ir iespējams, tad jaunieši tiešām piedalās ar savu līdzmaksājumu un to dara. Bet ja tas ir 4 reizes nedēļā šīs nodarbības, un tas jau iznāk tā kā nedaudz arī jau tā kā treniņi, tad līdzīgi tā kā sportskolē jaunieši maksā par inventāru nomu, bet ledus nomu arī sportskolā neviens hokeja nodaļas dalībnieks nesēdz.
Bet tur ir vecāka līdzfinansijas atvainojas, no tagad mēs miksējam, tad mēs zaļojam brūkni.
Pilnīgi dažādas situācijas, jo šobrīd mēģinātu izmantot kā analoģijas, kur nevien no tām neatbildes jautājumu, kādēļ jūs nemēģināt gūt ieņēmumus, vai kādēļ vadība nedomā par to, ka ieņēmums ir jāgūst visiem, nevis tikai tiem mazajiem un tikai tiem, kuriem nav šeit pārstāvības vai kaut kā savādāk. Nu?
Šajā laikā drīkst ledu izmantot arī citu skolu, skolēnu, un nereti tas arī, kad mazs lidotavā piedalās arī brāļi un māsas no citām skolām, Un šis te maksājums, ko jaunieši sēdz pa inventāru, tas jau ir gana liels. Un, nu, tas, ja mēs tiešām šādu līdzmaksājumu noteiktu, tad visticamāk tad daļa no jauniešiem šo slidotos apmeklējumu nevarētu izmantot.
Nu, budžets mums ir tik liels, cik mums viņš ir liels, un mēs katri iestāde cenšas izpildīt vadības uzstādījumus, gūt pretī izdevumiem arī ieņēmumus. Inventāru nomu šeit nav jājauc klāt, ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir pilnīgi cita lieta, nevis tas, par ko es jautāju. Mēs uzsaucam dažādas pozitīvas lietas, par ko nav šaubu, ka tas viss ir skaisti un kārtībā. Bet vai nebūtu jābūt tā tomēr, ka visām iestādēm šī attieksme ir vienāda? Un katra iestāde gribētu pa kaut ko un varētu atļauties kaut ko tādu izdarīt saviem bērniem, ko viņa bērni varbūt paši nevar atļauties. Es neesmu dzirdējis, ka mēs kādu jebkad būtu vai komitejā vai domas sēdē diskutējuši par to, ka šādas te lietas būtu iespējams arī citiem. Nevis tikai, es teikšu, kā ir šobrīd, iestādes vadītājiem, kurš sēž pie šī galda. Es šeit neredzu citu starpību starp jums visiem rindiņā noliktiem. Kā tikai to, ka vienam ir šī iespēja ietekmēt procesu, un citam viņas nav. Un tas, diemžēl, manuprāt, ir skumji, jo, nu, mums visiem bija jādomā par to, lai ieņēmumu būtu, un pretī varētu arī izdevumus nodot.
Tā, Dainis, tad Lauris.
Es gribēju precizēt, mēs tam viedokļu sadaļā vai jautājumu?
Jautājumu sadaļā.
Tad dotajā brīdī nebūs.
Lauri, jautājums.
Jā, attiecībā par skolu finansēšanu, tad ir pašvaldības šī te finanšu līdzekļu daļa, kur mēs novirzam, tad tur ir algām, iespējams kādiem līdzmaksājumiem, un tad ir šī te sadaļa, kur mēs piešķiram pēc bērnu skaita, ja? Vai vēl ir kādi maksājumi, tad tur ir konkrēta summa par katru izglītojamo, sareizinam, un tas tiek piešķirts. Vai skolām tiek piešķirta vēl kaut kāda papildus naudas summa? Nu, neskaitot šīs teologas, kas ir obligāti, kas ir, bet vēl kaut kādas citas summas.
Tādā veidā domāju to jautājumu. Pieņemsim, ir arī izglītības iestādes, kas ir apzinājušās un arī sarunās teikuši, ka mums nevar ar to rīkojumā noteikt to summu, ka mēs esam arī sapratuši, ka rīkojumā un noteikt tā summa ir par mazu. Ir piešķirt papildus līdzekļi, lai varētu uzturēt, pieņemsim. Mm-hmm. Bet jautājums, kas vēl tajā papildus, nu tas ir...
Nu, man bija līdzīgi jautājums arī par ieņēmumu sadaļu. Tātad, ir skolas, kurās notiek nometnes, ir skolas, kurās nenotiek. Un tad ir tā jautājums, vienojāmies kaut kur iepriekš jau Rojas skolā, tātad ir atrašīta iespēja no sporta skolai, tātad 5000 redzēju, Mērstragam bija kaut kas, tad vēl bija līdzīgi, no analoģijās runāt arī mākslas skolai pret muzeju. Bet tad ir skolas, kur arī notiek šīs te nometnes. Mēs teorētiski viņiem piešķiram šo te nav nometnes un ārpus skolas kaut kādas darbības, kur iet neskolēni. Un vai nebūtu labi, ja mēs šīm skolām arī piešķir kaut kādu finansējumu, ko viņi varētu veltīt šim te kaut vai inventāram, ko mēs varam iedot iedzīvotājiem, kas nav skolēni, kas tur iet ārpus skolas laika. Ar domu tādu, ka tātad viņi veic pilda šo te ienākumu sadaļu, izīrē zāli, izīrē vēl kaut ko tur. Bet inventāra mums īstenībā nauda nav, jo mēs tātad šo naudu, ko mēs iedodam pa skolēniem, tas aiziet mācību procesam. Bet viņi ienākumu sadaļu dod, bet pretī mēs neko īsti tā kā neiedodam. Tā nesanāk?
Dainis.
Labrs pats aktuāli jautājumi, bet šī jautājuma bija tāda diskusijā, ka tas risinājums būtu, ka mēs agrāk caur sporta nodeļu, tagad ar Pekmeni, tur ir pieejamie finanšu līdzekļi pieaugšana sportam. Un tas varētu būt tas avots, kur varētu piedalīt tā kā Valdemāra pils vidusskolā, tur, kur nodrošina pieņemsim pieaugušajā sporta kā telpas, bet nav inventārs, kad savu turienu varētu paskatīties un arī dabūt nepieciešamās bumbas, kas tur bija tur atsevišķi sadējis.
Tad tas jau šī gada budžetā būs iespējams. Jo tā summa, es sapratu, tur nav liels, viņas ir...
Tā, par to ir runāts.
Tik piemērts Aldimārpils, vēl kaut kur ir tāda situācija jums, kur vajadzētu paskatīties? Nu, Sabilē, man liekas, arī nav tāda situācija.
Sabilē, turpat ir Balakas sports centrs, es domāju, ka viņi ar to tiek galā, un tāda informācija nav bijis, ka vajadzīgs papildus kaut kāds inventāri priekš pieaugušie sporta.
Jā, labi, paldies par šo, es saprotu, šis jautājums būtu atrisinās, bet vajadzētu paskatīties pa visu novadu, vai nav tāda situācija, ka mums tomēr vajag piefinansēt, lai, jo tās summas jau tur nav liels, tur vajag vienkārši iegādāties pāris lietas, lai tie iedzīvotāji ārpus šitē skolas laiku var iet un nodarboties sportu. Labi, paldies par šo.
Pašvaldības finansēja piesauk.
Pagaidām viss, Lauri. Jā, vēl jautājumi. Aldi.
Jā, Lauris tikko runāja par iespēju palielināt vajadzības gadījumā tātad šo te izdevumu sadaļu, bet cik es atceros no budžeta sarunām, kurās es piedalījos, bija daudzas, es teikšu, nu vismaz vairākas varētu nosaukt iestādes, cik es tobrīd atminos, tās pārsvarā bija pirmskolas izglītības iestādes, kur faktiski, kurām šie te ar izpildirektoru rīkojumu noteiktie izdevumi dažādi tēriņi ikdienas vajadzību nodrošināšanai patiesībā tika atņemti vai noņemti, vai viņi bija spiesti viņus samazināt. Nu tā tad varbūt, ka jūs varat vispārīgā kaut kādā veidā vispirms man pastāstīt vai pēc tām budžeta sarunām kādas no šīm iestādēm varēja tomēr saņemt atpakaļ tās iepriekš izņemtos pārdesmit eiro bieži vien. Iestās darbības uzturēšanā, tur bija sīks inventārs dažiem tie, kas pienācās pēc tā bērnu skaita uz izglītības iestādēm. Vairāk iestāžu vadītāji patiesībā, lai arī
nu, redz, ka ziņā tie, kas sarunās bija teikuši, ka viņiem kaut kas ir vajadzīgs iestādes darbības nodrošināšanai, tiem arī atlika atpakaļ tos līdzekļus izdevumiem. Nu, gribētu teikt, ka jā, ka visiem, kam bija tā vajadzība, arī ielika.
Nu, piemēram, Lībagu sākuma skolai gaļas mašīnā virtuvē atliktos darbos. Nu, joka pēc pārbaudīsim jūsu 21320 āmi.
Tas jau nebūs uz skolēnu skaitu.
Nu, tas ir uz skolēnu skaitu. 5 eiro reiz 40 skolēnu, cik es šeit skatos. Aprēķinos rādīts. Es runāju par tām lietām, kuras ar rīkojumu bija noteikts, kā katrai iestādēji faktiski pienākošas. Lauris runāja par tēmu, ja ar to ir par maz, bet es runāju par tēmu, ko darīt tad, ja vispār nav šādas te. Bija ledskapis vienai iestādē. Tieši saistīts ar skolnieku skaitu, tā ir izglītības iestāde. No šajā brīdī, jā, konkrēti mēs varam pārbaudīt tēzi par to, ka vai ir, vai nav šis te. Iedots. Jo, ja mēs nevaram būt droši par to, ka izpildirektors izdod rīkojumu, jūs varat plānot, un tad budžeta izstrādes gaitā mēs šo varam plānot pārvēršam, pa jūs nevarat plānot. Tas noteikti nebūs korekti pret šo te iestāžu vadītājiem, kuriem tāpat ir iestāde jādarbina, un vēl jau vairāk skatoties, ka bija iestādes, kuras arī pateica skaidru un gaišu. Mums nav ko samazināt, mēs nesamazināsim 20%. Un arī tas bija ok. Un tad nevar būt tā, ka viena iestāde, kura ir likuma paklausīga, ja tā var teikt, cenšas īstenot šo te uzstādījumu, un no tā kaut kas visticamāk varētu būt, ka cieš, bet cits iestādes to var nedarīt. Man gribētu to saprast vispārējo situāciju šajā jautājumā. Vai bija iespējams, un vai tā to izmantoja, ka vienkārši neko nemazinā. Nav, viss. Mums ir minimums, un tālāk mēs samazināt nevaram.
Nu, bija tāds iestādes, kuras arī teica, ka nevar samazināt. Viena no tām bija Dundagas mūzikas mākslas skola, viņa skaitās, jā.
Jā, Dundagas mākslas mūzikas skola ir tāda iestāde. tātad šie te mazie ziedu, kas tur vēl bija par tiem izdevumiem, arhīvi,
dalības maksas. Arhīvi viss ir apvienots zem vienu.
Jā, bet citās iestādēs to dara darbinieks, ja es pareizi sadzirdēju. Tātad faktiski...
Nu, šogad vispārībā ir plānots, kad mēģināsim piesaistīt arhīvu speciālistu, apmācīt lietuvežus, un lai mums nebūtu šim mērķim šādu līdzekļu jālieto tikai tik, cik ir maksājums Ventspils zonāliem arhīvam. Nu, tāds tas mērķis, nu, plāns šobrīd.
Tas tā kā doma, ka administratīvajā departamentā tiek papildus kaut kāda funkcija pielikt klāt, kas centralizēta, ja tā var teikt, vai es metodiski viņu pāraudzīs?
Jā, metodiski pāraudzīs, palīdzēs, lai tas nav tā, ka mums ir vajadzīgs pakalpojums no ārsta, lai varētu arhīvu sagatavot.
Jā, tas būtu droši vien kā korekti, bet no šī gada budžeta izpratnē tur tā, tas mans jautājums bija saistīts ar to, ka bija iestādes, kam to darīja pats darbinieks tātad bez papildus samaksas, un bija iestādes, kurš vienkārši maksāja pakalpojumu ar to arhīvu sagatavošanu. Jā. Nu, tātad novispārinot šo te mani jautājumu, tātad tie mazie iestāžu darbības uzturēšanas materiālu kodi visiem, jūsuprāt, ir pietiekami, lai iestāde varētu funkcionēt visu gadu?
Jā.
Labi. Bija vairākās iestādēs, daudzās iestādēs, pirmskolas izglītības iestādēs bija tātad stāsts par Džimbas skolu, kur arī bija dažādi risinājumi, vai nu, ir skaidrība un var apgalvot, ka ar šo te nu, pasākumu vai programmu visiem viss būs kārtībā novadā un viņi tiks realizēti tā kā tas būtu iespējams.
Vajadzētu būt, ka jā, jo tur bija mainītas tās maksas. Tā vajadzētu būt sakuriģētām, un visi, kas vēlējās tur piedalīties, tās Džimbas skolas arī vajadzētu būt, kad ir.
Nu, labi, paldies par informāciju, pieņemšu zināšanai. Tad par centrālo pārvaldi jau var...
Jā, man jautājums attiecībā par izglītības iestādēm. Tad tur mums arī tiek piešķirti izdevumi, papīrs, kārtridžs, datori piederumi atkarībā no skolēna skaita, kur ir koeficients. Ja, piemēram, vispār izglītojušās skolās man ir skaidrs, bet, piemēram, sporta skolā man iekrit acīs tāda pozīcija, kā kārtridži 991 eiro. Paskatoties citām vispār izglītojušām skolām, es pat teiktu, nav uz pusi, tur tiešām ir tā printēšana tik daudz? Kā? Tad mēs paskatāmies tālāk. Jā, es saprotu, nu, šeit es gribu teikt, ka viņiem to naudu nevajag, bet mēs viņu ieplānojam vienam mērķim, es ticamāk, viņam vajagas tika iztērēt pilnīgi citam. Nu, piemēram, arī suvenīri un dāvanas prezentācijas, man liekas, centrālā pārvaldē tik daudz nav. Šeit ir 5000. Atvienojas? Vispirms garām nospieda, bet kur palika, pazaudēju. Jā, 5000. Tur ir formula, tad bērnu skaitsreiz 3 eiro, bet tiešām mēs šim mērķim tiešām to visu izmantojam. Ar to es negribu teikt, ka tā nauda ir jāpaņem nost, bet varbūt viņa jau definitīvi budžetā ir jāieliek tam mērķim, ka viņu arī izmanto. Jo tiešām, man liekas, kārtridži gribētos paskatīties centrālā administrācijā, cik mēs izmantojam gadā. Tur tā summa ir daudz lielāka, bet tiešām sporta skolā, cik mums tur printer ir. Tas vienkārši, varbūt pat tagad no labojums, bet vienkārši paskatīties uz priekšdienām, lai mēs to summu ieplānojam atbilstoši tam mērķim, kam viņi arī tiek izmantot. Varbūt tas ir inventārs vai vēl kaut kam. Tas bija tas, ko es vēlējos norādīt pie šī jautājumā.
Jā, paldies, Ilva.
Man jautājas par skolu ieņēmumu sadaļu. Pēc kāda principa veidojas skola ieņēmumi, jo, piemēram, Talsu novada vidusskolē pagājušajā gadā ir bijuši ieņēmumu sadaļu 5,5 tūkstoši, un šajā gadā viņi neplāno ieņēmumus. Es saprotu, ka tas aptver telpu nomas, dažādas pašvaldības transfers no valsts projektiem, vai ne? Bet tad šajā gadā novadu vidusskolu neplāno nekādu telpu nomu vai kā tas tiek plānots? Jo citām skolām, pārējām skolām tur sākas ieņēmuma sadaļa sākot no 42 tūkstošiem. Un tavs novada vidusskolā šajā brīdī ir nolīta. Šīdien gadā vēl viņa nav. Un telpa noma pagājušā gadā bija ap 700 eiro ieņēmumu no telpa nomas.
715 eiro. No, tur izpildi nav bijusi plānots, tikai bija 715 eiro.
Un izpildi nebija nemaz?
23. gadā.
Paldies.
Paldies, ko vēl jautājumi. Māri, jautājums.
Lauris, labdien, jā. Lauris jau iesāk par sporta skolu. Man tur jautājums, es skatījos tās budžeta āmas. Man tur bišķiņ pārsteidz viens cipars par munīciju iegādi. 11 tūkstoši. Nopietni, tik daudz viņš šauj. Un 11 tūkstoši eiro, jā. Tas sanāk, ka dienā, ja mēs paskaitām 52 nedēļas, viņi dienā izšauj 470 lodz.
Jā, iestādes vadītājs.
25 gabali, es pareiķināju 470 lodas dienā. Tas tur ir pareizi viss?
Iestādes vadītājs teica, ka ar to nepietiekot, un viņi vēl no vecāka paša vēl varīt pērkot.
Nu, labi, nepietiek, bet nu, ir jau arī tā kā cits arī sporta iestādes. Teiksim, ja paskatāmies mēs budžetā, Talas pilsētas pārvaldē, kur sportam paredzēts inventāram, tad tur ir tikai 10 tūkstoši. A šeit ir tikai lodēm 11 tūkstoši, nu kaut kā bišķi nelīmējās kopā. Tas proporcionāli sadalīt, nu es saprotu, ka šaušana ir dārgs pasākums, bet ir arī citi pasākumi, kur cilvēki ir pelnījuši kaut kādu finansējumu lielāk.
Vai mums sporta skolas direktors ir pieslēdzies? Nu, mums šobrīd nav sporta skolas direktors pieslēdzies. Šo mēs droši vien precizēsim, tad izsūtīsim.
Bet papildu jautājums, vai pirms šādus izdevumus apstiprina vai piekrīt viņiem, mēs viņus kaut kā validējam, pārliecināmies, ka tas skaitlis ir adekvāts un viņa nav kaut vai brutāla kļūda gramatiska. Jo šobrīd ar to nodarbojas deputāti, uzdodot jautājumus par to, kas viņam liekas dīvaini, bet vai kāds pirms tam to ir, noteiksim, izlaidz tās vēl viens acu pāris, pārlaidz acu pāri.
Un viņam tajā stāmēs pat ir lielākas summas, un arī šajās budžeta sarunās jau tieši ar sporta skolu mēs diezgan daudz runājām. Jūs arī noteikti klāt bijāt, un jā, un sporta skolas vadītājs argumentēja šīs savas visas izmaksas, tā kā... Skatīts ir, baudīts ir, runāts ir un samazināts arī mazliet ir.
Bet man ir jautājums Mārim Rozenbergam, kā jūs nonācāt līdz šim ciparam? 400. Jā, lūdzu.
Mikrofonu, Māri.
11 tūkstoši ir arī Excel files klāt, kur ir rakstīts 25 dalībnieki, tā tūlīt attaisīšu vaļā viņu. Tātad patronu sacensībām, patronu treniņiem vecākiem, jā, vecāks atšauj, patronu treniņiem vecākiem audzēkņiem un jaunākiem audzēkņiem. Kopā 86 tūkstoši patronus. Plus vēl ieroci pirks pa 7 tūkstoši vien. Ne nu skaisti, bet pārējiem ar tā kā kaut ko vajag attīstībai atjaunot.
Pārvalsts prioritāte drošība, saprot.
Es saprotu, tām lodēm baigā drošība mums nesanāks. Bet, nu labi, es vienkārši aicinu uz to, ka kaut kāds samērības princips, ja mēs paskatāmies, tad šeit uz vienu audzēkni mums sanāk ap kaut kādiem šim pasākumam šaušanai 640 eiro, tikai šaušana. Ja mēs paskatāmies tavas pilsētas pārvalde iedeva 10 tūkstoši uz 36 tūkstoši iedzīvotājiem, tas ir 27 centi. Kā lūdzu? Nē, nu labi, ja tas nevienam neliekas interesanti, nu tad neko, paldies pa uzmanību.
Labi, kamēr mums sports skolas direktors pieslēgsies, tad kolēģi vēl jautājumi. Ā, jau slēdz klāt lūdzu, jā, nokomentēt par patroniem. Kas par lūdzu, jā?
Jā.
Arī lūdzu vēlreiz jautājumu atkārtot Kasparam.
Nu, sveicināts, Kaspar, jā, man tāds jautājums pa munīcijas budžetā ieraudzīja, ka tur ir 11 tūkstoši. Sarēķināja, tur sanāk kaut kādu 11 centu vienā patrona, bet ir arī pieejams pa 9 centiem patronas paskatījos ieroču veikalos. Tiešām jūs izšaujat 86 500 patronas. 25 biatlona dalībnieki tajā tabuliņā ir. Tas ir darba dienā sanāk ap 640 patronām. Vai ne, 470 es sajaucēju. Tur ir viss pareizi tiešām?
No, tur ir aprēķins, kur ir atzīmēts treniņu dienas, cik katrs treniņu dienā izšauj, tur ir sacensība patrons atsevišķi. Tur tai tabulē jau viss bija sarakstīts, es tagad no galvas viņu nepateikšu. Bet tur ir rēķināts vidēji uz vienu cilvēku, ja nemaldos 50 patronus treniņā. 40 treniņi gadā, ja nemaldos. Un sacensības, es tagad 10 līdz kaut kāds 20 atkarībā no vecuma.
Nē, nu man tas cipars vienkārši pārsteidz, ka tie 11 tūkstoši tikai patronām. Nu, es saprotu, ka jātrenējās šaut ir, bet vai tiešām tāds cipars tiek izšauts?
Nu, tiek izšauts, jā. Tieši kaut kas līdzīgs ir ar badmintonu volāniem. Tur ir vēl lielāks cipars pēc vajadzības. Bet, nu jā, tur ir līdzīgs.
460 dienas.
Bet ja mēs paskaitam dienas skaits, atskaitam sestdienas svētdienu nost, tad tas ir 260 dienas apmēram gadā, ja tad sanāk, ka katru dienu izšaut 470 patronus.
Tā gan tur nevarētu būt.
Nu jāpaņem kalkulators, tad Juzefā jāpaprast lielais kalkulators. Jā. 52 nedēļas reiz 5 darbdienas.
Izdaudz ciparu 12
mēnešiem. Tur taču tā Excel tabulā taču tur ir sarakstīts, kā tur ir pa dienām.
Drī, reiz. Mari, Riku, nē, nu, ja mēs apskatāmies, tur ir pa cilvēku skaitiem, ja ir 25 audzēkņu, 25 audzēkņu, 18 tūkstoši patronus uz gadu ir 700, cik patronām kopēja uz vienu audzēkni.
Nu, tie ir 25 treniņi.
25 treniņi sanāk.
Nē, pat nav, tie ir 11 treniņi, ja 50 patronus treniņā.
Ir, protams, ir nākošā kategorija ir patronus treniņiem vecākiem audzēkņiem ir 50 tūkstoši uz 10 audzēkņiem, 15 tūkstoši 18 patronām.
Labi, ir skatīties, kā jūs cik daudz tur izšaujat. Paldies.
Jā, droši. Uz pieņemšanas skolas jau viss bija aicināt. Paldies.
Labi, paldies, kolēģi. Vēl jautājumi par budžetu. Ja jautājumi šobrīd Aldim ir?
Tieši kā varētu nebūt jautājums par tādu lietu, kā mūsu pašvaldības brīvprātīgi, ne, volāns mēs aprunājam, brīvprātīgs, ja tā var teikt, iniciatīvas finansēt dažādas citas pasākumus, kas nav un tīri, nu tā kā obligāti, brīvprātīgās iniciatīvas, neliela diskusija mums izvērsās, tāda paplašanā diskusija izvērsās par finansējumu tātad Raimonda Tigula gadskārtējiem pasākumam. Paldies kultūras centra vadītājai par atsūtīto informāciju ar tā kā skaidrojumiem, no kā vai kas varētu ietilpt šajā pašvaldības līdzfinansējumā, bet es gribētu saprast, tātad kādā veidā mēs nonākam līdz tam, ka mēs to vai citu pasākumu jau iekļaujam budžeta projektā. Viņš nekad nav šādas te lietas, nav apspriestas komitejās pirms budžeta pieņemšanas, kas vienīgais oficiālais veids, kā to var izdarīt, lai budžets būtu sastādīts caurspīdīgi un pareizi tā, kā to likums nosaka. Tātad, kā mēs esam ieguvuši plānot budžeta projektā iekļauto finansējumu, un tātad 20 tūkstoši Raimonda Tigula ārpasaules mūzikas koncertam, 15 tūkstoši Geto Games pasākumu nodrošināšanu, Minerālijas 20 tūkstoši. Kas ir sākotnējais dokuments, kur mēs varam saprast, ka šāds te izdevums stāls no pašvaldības budžeta 25. Gada budžetam ir pareizs un atbalstāms?
Dainis ceļrok.
Manuprāt, te vairāk pat atbildā kā viedoklis vai skatījums. Un mēs par minēto jautājumu runājam arī tieši par konkrēto pasākumu par Pasaules mūzikas un mākslas fonda izsniegto atskaiti, ka vajadzētu atsūtīt saistībā ar Tiguļa koncertu apvienotajā komitejā. Nav tā, ka šī informācija nav bijusi pirms tam. Nav tā, ka šī informācija nav bijusi arī tenī sakarā, ka viņš ir kā tradīcija pasākums, un par to arī runāja Talsts kultūras centra direktora, kāpēc šāds pasākums būtu nepieciešams. Es varbūt, mēs varam runāt, jā, vai nē, ja, nu, ja kāds uzskata, nu, tādēļ arī tik minēts arī apvienotajā komitejā ir priešlikums ņemt ārā, nu, tad arī balsojam, bet es noteikti arī paudīju tad iepriekšējā reizē. Es šo pasākumu skatos kā uz dišu pasākumu, kas ir mūsu novadā un kas ir ar pievienoto vērtību. Ja mēs sakam, tāds pasākums nevajag, vai mēs paši esam gatavi uzņemties tā organizēšanu, tad vai mums tas sanāks lētāk, vai mēs, piemēram, skatūs konstrukcijas, atlīdzību mūzīcas un piesaistītu un vispārējo reklāmu kampaņu, vai mums tas sanāks lētāk un mēs iegūt tādu pašu rezultātu? Nu, es par to īsti pārliecināts, nē, atšķirībā no tā, kas to organizējis visu šos gadus. Un ja mēs varējām šo koncertu vai pasākumu atļauties 2024. Gadā, kad bija saspringta situācija, ja mēs skatāmies uz šī gada situāciju, kas jau ir stabilizējoša, nu, es priekšējiem neredzu argumentus, lai šāds pasākums nenotiktu.
Īsāk sakot, tās ir tradīcijas, kas, nu, mēs arī lielu pienesumu un atpazīstamību novedam.
Lielu pienesumu jūs varat izmantot sev mājasaimniecībā, tur operēt ar skaitļiem liels, mazs, svarīgs, mazs svarīgs. Mans jautājums bija pilnīgi par citu lietu, tas, ka jums tas šķiet atbalstām, to redzēt pēc nodotā budžeta projekta. Mans jautājums bija visam precīzs, kādā veidā mēs nu, tā kā bez sākotnējas iniciatīvas vienkārši iekļāvām budžeta projektā šos skaitļus, pat bez iesnieguma. Bez organizatoru vajadzības un bez organizatoru skaidrojuma tieši, ko viņš darīs ar šo naudu, ka tieši 20 tūkstoši, nevis 15 vai 17. Kāds ir sākotnējais, no kurienes ir šī te iniciatīva? Ja ir, es gribētu tiešām ieskatīties šajā sākotnējā iesniegumā no visām šīm trīs manas minētajām organizācijām, bet patiesībā tādas iniciatīvas mums ir vairākas. Nu, ir tas iesniegums sākotnējais. Mēs zinām, kam mēs piešķiram šo naudu. Tradīcija turēšana ir laba, bet mums ir pilns novads ar kultūras un šādām tetra, mūsu mantojumu glabājošām iestādēm, kurš citās kā plik pa nātriem, lai varētu savu kopā galvas. Un šeit pat nav, nu, es saprotu, jūs negribat dalīties ar informāciju par to vai adresāti ir pašvaldībai kaut lūguši 25. Gadā šo darīt oficiālā veidā, jo citi veidi, domāju, īsti nebūtu pieņemami.
Melvans pie šī. Vai Laura Stīģers mums pieslēdzies?
Kā mēs meklējam, ja mēs nezinām avotu šim te, šai te idejai, nu tas ir kā ārkārtīgi dīvaini, man šķiet. Mēs taupām naudu, mēs griežam nost, un te ir piekšņi viena vieta, kur mēs vairs negriežam. Pat pārtraukums nav vajadzīgs. Vienkārši viss pārējais nokancelējās. Še mums ir ievērojams tā kā rezerves uz savu pašu iestāžu rēķinu, es gribētu teikt, uz citu mums nav ko taupīt.
Ieliecot tos sabils vīns vai tas klāt 18 tūkstu.
Jā, Sandrē, komentārs pie šī jaudu uzmanības.
Tad jautājums vēl vienreiz?
Jā. Iniciatīvas dokuments, iesniegums no organizatoriem, no tā, ka viņiem nepieciešams atbalsts 25. Gadā, un viņi viņu izmantos tam un tam un tam. Šobrīd mēs naudu vienkārši ieliekam tā vispār, bez, nu, bez paskaidrojuma. 20, 15, 20. Ja ir sākotnējs dokuments, es priekšu.
Es nevaru atbildēt, vai šobrīd ir sākotnējs dokuments, bet es gribu teikt, ka mums tomēr novadā ir tradīcijas. Un ja mēs runājam par Raimonda Tigula koncertu, tad tā jau ir 10. Gadu tradīcija, ka šis koncerts Talsos notiek. Atkarībā no tā, cik vērienīgs un plašs tiek paredzēts pasākums, un arī ņemot vērā pagājušā gadā krīzi, arī šim pasākumam tad finansējums solidāri tik samazināts, un šogad viņš nav palielināts. Un es gribu teikt tā, ka mums ir jāsaprot, ka pirmkārt tā ir tradīcija, un katra tradīcija ir kopjama, vēl jo vairāk, ja tā ir tradīcija, kas mums šobrīd nes, es gribētu teikt, ne tikai Talsiem, bet arī visai Latvijai iespēju būt kopā un uzklausīt augstas klases māksliniekus, kas šajos koncertos piedalās. Ja mēs paskatāmies par to, kas ir piedalījušies, tad Māris Sirmais ar saviem koriem, aparjoda, kur ir pasaules klases ērģelniece, dažādi jauni talanti, kas nāk no Talsiem, ko Raimonds arī uzrunā un aicina uz šiem koncertiem. Tā ir tie arī meistari no citām valstīm, kuri kuplina atkarībā no tā, kāds katrā gadā ir koncerts. Un, protams, pats Raimonds Tiguls, kurš ir, es gribu teikt, mūsu laika viens no ievērojamākiem komponistiem ar to īpašo, kas nav citiem. Es domāju, ka mums tikai ir jābūt priecīgiem, pateicīgiem, ka šādi koncerti notiek. Es gribu teikt, ka tas līdzfinansējums, ko pašvaldība sniedz šo koncertu norisē, ir tikai viena nieka daļa no kopējām izmaksām. Un manuprāt, ka par šo vispār diskutēt, tas būtu, manuprāt, nevajadzīgi. Kas? Es negribu teikt zaimošana, tas ir katra paša saprašana par to, kas ir kultūra, tādā augstākā nozīmē, kas ir brīvais laiks, izklaide. Un es gribu teikt tā, ka man pat liekas, ka šīs diskusijas visas šajā brīdī attiecībā par šo ir liekas, jo nevienam kultūras centram nav noņemts nost tikai tāpēc, ka mums ir šis koncerts. Un ja mēs paskatāmies uz kopējiem cipariem, ko mēs tērējam brīvā laikā šajā te sadaļā pēc klasifikācijas koda, tad piedodiet, tur nav samazinājuma. Jā, tur nav pieaugums, bet tur nav samazinājums.
P- Paldies par jūsu izsvērto viedokli. Man bija jautājums sākotnējais. Jūsu domas par to, par ko ir jādiskutē vai par ko nav jādiskutē. Nu, to patiesībā var nofinalizēt šīs te sēdes nobeiguma daļā. Bet šajā brīdī, ja man ir jautājums, tad esiet nu tik laipni un atbildiet, ja reiz jūs gribat atbildēt par to, kas budžetā ir ielikts. Ja jūs nezinat, no kurienes tas ir ņēmies, tad aizbildināties ar tradīciju. Mēs visi varam. Mums visiem ir tradīcijas. Un ne par tradīciju laušanu vai kaut kādu maiņu. Šeit ir runa. Šeit ir runa cits starpā arī par apmēru, kādā mēs kuras lietas atbalstām. Protams, ka nevienai kultūras iestādē nav noņemts finansējums ar argumentāciju, tāpēc, ka vajag šim pasākumam. Loģiski, to neviens nekad nav apgalvojis. Bet to, ka kultūras iestādes ir samazinājušas savas vajadzības tāpēc, ka mums nav naudas, nu cik reiz man šis ir jāatkārto. Kādēļ tad viņām bija vajadzīgs samazināt savus izdevumus? Tāpēc, ka mums ir daudz naudas, tāpēc, ka mēs nevaram atļauties. Mēs nevaram atļauties vietējiem centriem. Un šeit es nerunāju par to, ka šis pasākums būtu neievērojams vai nevajadzīgs. Šeit es runāju par samērību visā šajā te mūsu, šajā jomā, kas attiec uz kultūru, sportu, izklaidi un šīs naudas, mūsu ierobežotās naudas sadalījumu pa visām šīm vajadzībām, kādas viņas ir. Jūs nofokusējāties uz vienu pasākumu, bet es minēju trīs pasākumus, par kuriem es šogad, ja pagājušā gadā par to bija diskusija, vai mēs atbalstām vai neatbalstām to vai citu pasākumu. Šobrīd šādas diskusijas nav bijis vispār. Šī ir pirmā reize, izņemot pagājušās nedēļas komiteju, kad viens kolēģis šeit lepni atļāvās pateikt, nu doma pieņems lēmumu, tu vari neatbalstīt, ja tu gribi. Tā īsti nav diskusija. Šis ir jūsu pienākums paskaidrot, tātad no kurienes ir radusies ideja un kas viņai ir pamatā un kur šī nauda taps izlietota, ja pa konkrēto koncertu ir skaidrība, jo tika atsūtītas mums pagājušā gada izpildi, kam arī nav saistības ar šī gada izpildi, tad abu pārējo mans minēto pasākumu naudas izlietojums ir kādiem mērķiem mēs viņu dosim?
Es pirmkārt gribētu teikt, ka jūs nenoredzēt šo jautājumu uz to, ka kultūrai tiek samazināts budžets. Ja mēs paskatāmies uz 24. Gadu plānoto paskatāmies uz plānoto, kur bija 6.177.346 eiro. Jā, izpilde bija mazāka, un tam bija dažādi iemesli, tai skaitā 5 darba dienas. Bet ja mēs paskatāmies...
Kultūrai darba dienas ietekmēja viņu izpilde. Es neesietušu.
Nu, nopietni, Aldi. Par šo... Par ko jūs vispār runājat? Es vispār saprotu, ka te jau nav vērts diskutēt. Un, ja mēs paskatāmies uz šī gada plānotajiem izdevumiem, tie ir 6.197.489 eiro. Uz pasākumu rēķinu, es gribētu teikt, ka uz pasākumu rēķina pat ir pieaugums šobrīd, ja mēs skatāmies patiecīgām iestādēm konkrēti, tad ir pat pieaugums pasākumu finansējumam. Nu, jums var nepatikt un jūs varat teikt, bet tā ir dzīvā realitāte.
Ko nozīmē man nepatikt? Nē, man patīk, kad mēs savas kultūras iestādes uzturam atbilstoši tam, kādēļ mēs viņus vispār esam ierīkojuši un iekārtojuši. Bet to, ka šie darbinieki joprojām turpina dzīvot pēc Talsovs iepriekš tradicionāli uzturētās sistēmas, ka tie izdevumi, kas tev ir vajadzīgi, ir tavā rūpē, ka tu ej un pats savas puķas griez un savas pirādziņas ceptā sistēma joprojām ir. Tas var nepatikt jums, bet nu viņi diemžēl eksistē. Un kādēļ viņi eksistē? Jo mums ir arī citas tradīcijas, kas ir jāievēro. Un pastāstiet to šiem te cilvēkiem, kas šajās iestādēs strādā. Bet es gribētu, lai mēs atgriežamies pie mana jautājuma. Ir iesniegumi vai nav? Vai ir zināms, kur mēs noliekam 15 000 geto gamesam un minerālijām 20? Tieši kādam mērķim, izņemot to, ka pasākumā viņas iepludināt, tieši ko mēs nopirksim par šo naudu?
Uz šo jautājumu lūkšu aicināšu atbildēt Lauru Tīģeri, bet runājot par pīrādziņiem un ziediem, ticiet man, ir vairāk nekā bija iepriekš.
Tieši kas jācep vairāk vai kas?
Kolēģi pārkārši.
Nolaižamies uz zemes, taču paskatāmies viņu budžetos pas tiem 100 eiro gadā.
Nu tad paskatieties lūdzu uz kopumu, ja?
Kolēģi, pārtraucam šo diskusiju, viņa ir absolūti neauglīga. Lauri, jautājums. Tavs komentārs, vai kurš uzdos jautājumu?
Kāds bija jautājums, es atvainojos, es par pīrāgiem klausījos. Kāds tieši bija jautājums?
Es to līd vēlreiz te viņu atreferēšu. Tātad mans jautājums bija saistīts ar diskusiju par pasākumiem, kuriem pašvaldība vienkārši ir paredzējusi budžetā zināmu naudas summu. Un tātad es redzu divus pasākumus. Geto games pasākumu nodrošināšu 15 tūkstoši un minerāliem 20 tūkstoši. Un mans jautājums bija sekojošs. Es gribu redzēt šo te institūciju iesniegumu par to, ka viņiem šāds atbalsts ir nepieciešams, un šajā vietā ir arī, nu, būtu jābūt skaidrojumam tieši kādam mērķim viņš tiks izlietots. Tieši kas jā. Tiks par šo te...
Minerālijas ir atsūtījis iesniegumu saistībā tāpat kā pagājušajā gadā, un arī iesnieguši pagājušajā gada izlietojumu. Pagājušajā gadā, kad tas minerālijas prasīja 10 tūkstoši eiro, šogad viņi prasa 20 tūkstoši, jo viņiem būs divas dienas. Tas pasākums ar kopējo budžetu 80 tūkstoši eiro. Un, kā es vakar ar organizatoriem runāju, tad tā doma ir tāda, ka, lai tiktu un atbalst nākošā gada kalendārā, rallī kalendārā, un nosinētu 60 gadu tāls rallijam, tad obligāti šogad jāveic kā mini-rallijas, kā ieskaite. Tā kā es nezinu, vai es atbildēju, par Geto Games iesnieguma nav, jo Geto Games es jau gan pagājuši, gan šogad vēlējos dabūt uz talsiem, tas ir ļoti grūts darbs. Geto Games iesūtītā tām par pasākumu ir 70 300 eiro. Uzveicinājumu Geto Games pārstāvi, bijām arī pie domas vadības, runājām par kopējo ieguvumu pilsētai, un nu, puslīdz vienojāmies, ka par tik maziem līdzekļiem, manuprāt, kā 15 tūkstoši no kopējā budžeta pasākuma 70, mēs tāpēc ielikām mūsu budžetā ar domu, ka mums iespējams atbalstīt.
Jā, bet es nevaru nepiezīmēt, ka mēs nekad domē ārpus budžeta konteksta nekad neesam šādu informāciju neredzējuši, ne par viņu runājuši. Un tas īsti nav tas, tāds, tas īsti nav veids, kādā pašvaldības plāno savu budžetu. Ja mēs vien gribam viņu taisīt tā, lai viņi saprot ne tikai tie, kuriem to naudu vajag, bet arī tiem, kuri interesējas par to, kur vispār pašvaldība liek savus līdzekļus. Es neesmu, man personīgi nav bijusi iespēja iepazīties ne ar vienu, ne ar otru šo te iesniegumu, ne arī ar atskaiti. Un tātad šobrīd es uz šiem skaitļiem skatos, kā vienkārši apaļa cipari.
Mēs aldi varam iesūtīt gan atskaitu par pagājušo gadu iesniegumu par minerālī, gan arī tāmes un programmu un prezentāciju par getoviem. Tā nav problēma, manuprāt.
Ne, nu šajā brīdī, es nezinu, kā tas šajā brīdī man varētu palīdzēt, jo šobrīd, pateicoties tam, ka vadība uzskatīja, ka par to diskusiju vispār nav nepieciešama, nu, mēs jau esam situācijā, kad par to jālem. Un es saku savu personīgo viedokli, es šādiem skaitļiem no gaisa pagrābtiem šajā situācijā nepiekrītu. Vienkārši un viss. Nu, tas īsti nav veids, kādā budžeta sastāda. Ņemot vērā jau, nu, faktiski visu pārējo situāciju apkārt, kas notiek ar pārējām lietām, kas mums tiešām ir pienākums darīt.
Labi, paldies.
Paldies, jā, par tavu skaidrojumu.
Paldies, Lauru kolēģi, šobrīd esam strādājuši vairāk, jā, kā pusotru stundu. Līdz ar to tad izsludinu pārtraukumu līdz 16.45.